الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.
حرمتلي تنلاوشلار Бүгін сізге көрінікілі ғалимыбіз Ризаддин бин Фәхриддиннің Жауамиғул Кәлим Шархи есімлі қызметінен үзіклер тәғдім етебіз. Язманы Хайреддин Садиқ әзірледі.
Әссәләмі ғалейкім, құрметлі милләттәшләр, диндәшләр. Бүгінгі тапшыруымызда сіздің итибарыңызға шушы әсәрді орналастырылған 283-ші хадисіне тәқдим етебіз. Башта хадистің ғарапчасы. من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثر ما يبقى على ما يفني. ترجمه بر кеше үзенин дүниясын сүйсе ахиретине зарар итер ва бир кеше үзенин ахиретин сүйсе дүниясына зарар кылар. Сіз фани болған нәрсеге, яғни дүнияға түре, бақи, яғни мәңгілік болған нәрсені, яғни ахиретні ихтияр қылығыз. Хазірінді шушы хадиске Риза Фахреддин тарафынан берілген аңлатма. Дүния білен ахирет сөздерінден мақсат нинди нәрселер икендіге мәглім. Жер жүзінде болған мадди вә соңынан барлыққа келген бүтін нәрселер дүния есімінде болап, шуның тискәрісі ісә ахиреттір. Бұ орында болған сүйуден мақсат, ахирет мақсаттарына сәбәп болғанлық жәһәті білән нормал рәвіштә сүйу түгіл, бәлкі дүнияның үзін тура сүйу, һәм дә өлчәудән тыш сүйіп, икенші тарафны бүтінләй әһәмиәтсіз қалдыру болса керек. Юкса, һәр кемнең үз эшен үзе сөйүе, сөймей вә яратмый эшләгән эшләрдә хикмәт вә мәгънә булмавы табигый. Сахабалар, ягъни пәйгамбәрбезнең иптәшләре арасында бик бай адамнар һәм зур сәүдәгәрләр бар иде. Булар үз кәсепләрен сөймей вә яратмый дәвам иткәннәрдер дип булмый. Бәлки үз кәсепләрен вә һөнәрләрен сөйгәннәр. Ва шуның белән бәрабәр икенче тарафны да игътибарсыз тотмаганнар. Хәтта анысын ныграк вә артыграк сөйгәннәр булсалар кирәк. Һәр хәлдә бу хадистән кәсеп вә санагат ночар күрелә дип аңларга тиешле түгел. Алла илчесе Мөхәммәд пәйгамбәрнең пәйгамбәрлектән элек булган гомеренең бер өлеше кәсеп вә сәүдәгәрлек белән үтте. Шуның артыннан ерак урынларга сәфәр дә кылды. Пәйгамбәр булганымнан соң да сатты вә алды. Алла илчесенең бүтән гомерендә вә аннан соң да 4 халифаның халифалык вакытларында кылган бүтән хикмәтләрен беләм диючы вә Курайш нәселен белү турысында охшашы юк дип саналучы пәйгамбәрбезнең иптәшләре сәламәт булып шуларның күз алдында дини фәтвалар биреп торучы Сәгид ибн аль-Бусайб хазраттары сәүдәгәр иде. Ошундак Мөхәммәд бин Сирин, Мүслим бин Яссар, Әйюб Сахтияни, Юсуф бин Габит кебек мәшһур галимнәр дә сәүдә белән шөгыльләнәләр иде. Заһидләрдән, ягъни бик нык диндарлардан булган Яхья бин Муаз ар-Разига Заһидлар дөньяны сөймей торганнар иде. Хәлбуки син дөнья сөясен дигәннәр иде. Яхья исә боларга ахират тагат вә гыйбадат белән табыла. Тагат вә гыйбадат хаят белән була. Куәт дөньяда була. Моның мәгънәсе дөнья ахиратны табарга сәбәп дигән сүздер. Ахиреткә сәбәп булганлыгы өчен дөньяны сөйсәм, анда нинди зарар бар дип җавап бирде. Дөнья вә ахиретне сөю ни рәвештә булганлыкны белү дә бик зур эш. Без төн көн эш эшләп вә кәсеп итеп йөрүчеләрне дөнья сөючеләр вә чалма киеп тә мәчеттә утыручыларны, мөрит тәрбия кылучыларны ve işanlar bilen gepleşuvçilerine ahiret suyuvçiler deyip hüküm kılabız. Bu hükümimizden biraz dürüst buluva da mümkün. Şunun bilen birge büyük zor yalgış buluva da yarak dögül. Bu dünya indi büyük köp kişilerine tuzakka düşürgen dünyadır. Sadaka icariye, yani daim savab getire turgan sadaka kaldırı ve ilim öğrenücülerinin turmuşların təmin etüü maksatı bilen elekki Müslümanlar ve yakşı küngüllü ata-babalar tarafından kaldırılgan vakıflar ve hayratlar kesip ehellere ve işçiler tarafından tügel, belki halık güzüne ahiret ehellere kiyimleri bilen görülüvçe ve dünyanı süymev davasında yürüvçe iki yüzlüler ve çalma ehellere tarafından üzleştirildiler. Her biri bunlarının tüpsüz kursaklarına girip bittiler. Şunun için kiyim ve kıyafetlerge korab hüküm iti dürüst bulmaz. Hüküm itileşek gün bugün tügel belki kireşektedir.
Siz kurnikli galimimiz Rizaddin Fahriddin'nin Cevamiul Kelim Şerhi isimli hizmetinden üzükler bilen tanıştığız. Yazmanı Hayrettin Sadık hazırladı.